maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Hinikayat ng Pangulo ng China, Xi Jinping, ang Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, na huminahon. Kahit pa man nagpapakita ng mga senyales na ang Hilagang Korea ay naghahanda na naman ng isang pagsusubok nuklear. Si Trump ay nakipag-usap kay punong ministro Shinzo Abe ng Hapon hinggil sa issue. Ang Japan, na malapit na kaalyado ng Estados Unidos, ay sumama sa Estados Unidos para ipakita ang pwersa sa rehiyon. Narito ang ulat. Para ipakita ang pagkakaisa, dalawang destroyer ng bansang Hapon ang sumama sa aircraft carrier ng Estados Unidos, the USS Carl Vinson, habang ito ay papalapit sa karagatan ng Korean Peninsula. Nagbanta ang North Korea na mapapalubog nito ang barko sa isang pagsalakay lamang. Subalit ang dating kandidato ng pagkapangulo at prominenteng senador ng Estados Unidos, Marco Rubio, ay isa sa mga nanawagan para pigilan ang North Korea sa anumang paraan.
We must do almost whatever it takes, just about anything, to prevent Kim Jong-un from acquiring a nuclear capability he can deliver against the mainland of the United States of America.
Nakipag-usap si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kina Pangulong Xi Jinping ng China at punong ministro Shinzo Abe ng Japan sa lumalalang tensyon. Sinabi ni Xi, siya ay umaasa na iiwasan ng lahat ng panig ang gumawa ng anuman para lumala ang sitwasyon. Sinabi niya, tinututulan ng China ang anumang bagay na kontra sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Samantala, ang Japan at Estados Unidos ay nagkasundo na imintina ang malapit na kontak sa Hilagang Korea. Sinabi ni Abe, sila ay nagkakaisa sa kanilang kagustuhan na sumunod ang North Korea.
Imadani, kiken na chouhatsukodou o kurikaesu.
We completely agreed to strongly demand that North Korea, who's been repeatedly dangerous and provocative, show restraint.
Kasama ang Katimugang Korea, ang Japan ang tinuturing na isa sa mga pangunahing target ng agresyon ng Hilagang Korea. Ang China naman ay tinuturing na pangunahing kaalyado ng North Korea. At sinabi ng dating punong ministro ng Australia, Kevin Rudd, ang China ay maraming opsyon sa pakikitungo sa North Korea.
What are the options available to China? I think if you started from the easier ones to the harder ones, it's one, clamping down on North Korean coal exports to China, which currently provide the North Koreans with the bulk of their foreign exchange. China may or may not have started to do that. The jury's out. The second is financial sanctions against the North to prevent them from going into the international market easily to purchase the things that they need. And thirdly, and this is the really hard one, is to begin looking at how you would ratchet down the supply of Chinese oil into North Korea. Because if the North Koreans don't have oil, the wheels of their economy and of their military capabilities start to grind to a halt.
Nagbanta rin ng Hilagang Korea ng pagsalakay nuklear sa Australia kung mananatili itong kaalyado ng Estados Unidos. Sinabi ng kumikilos na Pangulo ng Strategic and Defense Studies Center sa Canberra, Professor John Blaxland, dapat mag-ingat ang Australia.
Within 2 to 4 years, the North Koreans should be able to bring together the nuclear weapons technology miniaturized to be assembled on the tip of a ballistic missile, bring the ballistic missile technology together and have the long-range capability to project nuclear weapons to reach the United States, potentially reach Australia as well.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.